มีพระอินทร์รู้จักพระอินทร์ไหมพระอินทร์กายสีอะไรคล้ายๆนี้ไหมพระอินทร์เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเตรียมที่จะทำมหรสพมหรสพแปลว่าอะไรงานรื่นเริงศพนี่สอเสือไม่ใช่สอสลามหรสพคืองานรื่นเริงบนสวรรค์กำลังเตรียมงานให้นางฟ้าเทวดาทั้งหลายเตรียมมหรสพเนี่ยนะเกิดนึกขึ้นมาเอ๊วิธีโดยย่อถ้าจะปฏิบัติโดยย่อคำสอนโดยย่อที่พระพุทธเจ้าจะสอนใครสักคนหนึ่งให้บรรลุถึงความพ้นทุกข์เอาสั้นๆย่อๆเนี่ยมีไหมนะเราเคยได้ยินแต่พระสูตรยาวๆถ้าย่อๆเนี่ยมีไหมนึกขึ้นมาอย่างนี้นะระหว่างที่ยังอำนวยการเตรียมมหรสพอยู่เนี่ยนะเกิดนึกคำถามในใจอันนี้ขึ้นมาและข้อดีของพระอินทร์นะคือไม่ได้ถ้าเรารอให้มีมหรสพก่อนนะเดี๋ยวลืมถามนะเพราะว่าพระอินทร์งานเยอะงานเยอะแสดงว่าเดี๋ยวจิตมาส่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จิตไปส่งทางนู้นลืมไอ้ที่เคยคิดได้ตอนนี้เราคิดออกแล้วว่ามีคำถามเด็ดๆจะไปถามพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยบอกว่ามานี่เรียกเขาเรียกอะไรมเหสีหรือว่าอะไรนางสุชาดาที่เคยเป็นภรรยาแล้วจริงๆไปเป็นภรรยาบนสวรรค์อีก4คนเนี่ยนะอีก4องค์เรียกคนเล็กที่พอใจที่สุดมานี่มานี่เดี๋ยวเราไปหาพระพุทธเจ้ากัน ไปหาพระพุทธโหมันลำเอียงเนาะ ไปหาพระพุทธเจ้ากันไปถึงก็ไปถามพระพุทธเจ้าไปเข้าหาที่พระคันธกุฎีพระองค์เมื่อสักครู่นี้มีคำถามผุดขึ้นมาในใจของกระหม่อมฉันว่าอะไรหนอเป็นทางลัดทางสั้นมีพระพุทธองค์จะมีคำสอนสั้นๆไหมที่จะให้บุคคลเนี่ยรู้ธรรมโดยพลันพระเจ้าก็บอกถ้าจะเอาแบบสั้นๆนะมีสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลออกไหมใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยต้องแปลออกทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านก็บอกว่าอันนี้นะเป็นย่อๆโดยย่อเลยถ้าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยให้มาดูเวทนาดูเวทนาที่เกิดขึ้นดับไปเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างเวทนาเนี่ยจะมีอยู่ทุกขณะจิตผู้เจริญกรรมฐานโดยการดูเวทนาเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายระดับพระอินทร์ระดับพระอินทร์เนี่ยดูเวทนาพอพระอินทร์ได้ฟังอย่างนั้นแล้วอ๋อได้ยินคำสอนโดยย่อแล้วสาธุพอใจแล้วกลับ พอใจอย่างนี้นะพอบอกสาธุนะพระโมคคัลลาอยู่กุฏิใกล้ๆได้ยินเสียงสาธุและจำได้ว่าเสียงพระอินทร์แปลกไหมไม่แปลกพระโมคคัลลาเนี่ยไปสวรรค์บ่อย ได้ยินเสียงบ่อย ไม่ต้องติดจานดาวเทียมด้วยไม่ต้องกลัวว่ามีใครจูนคลื่นมารบกวนอะไรนะเพราะว่าท่านมีสัญญาณดีอยู่แล้วรับเสียงของพระอินทร์ได้พระอินทร์สาธุดังมากเลยนะแต่คนหูทิพย์เท่านั้นที่ได้ยินแต่ไม่ได้ยินที่พระพุทธเจ้าเทศทำไมไม่ได้ยินเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาเทศเนี่ยท่านเทศให้ใครฟังเนี่ยนะท่านจะส่งเสียงไปพอดีให้กับคนฟังให้กับผู้ฟังสมมติท่านเทศอยู่ตรงนี้เนี่ยนะหลังสุดคือคุณตรงเนี่ยนะก็ให้คุณตรงได้ยินพอดีถัดจากคุณตรงไป3นิ้วเนี่ยนะไม่ได้ยินแล้ว มีความสามารถพิเศษนะอยู่สุดขอบจักรวาลท่านก็ส่งไปให้ได้ยินได้ถัดไปอีก3นิ้วไม่ได้ยิน อยู่ตรงข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังนะได้ยินเท่ากันพอดีลำโพงของเราเนี่ยยังทำไม่ได้เลย เราเนี่ยเทคโนโลยีไม่เท่าท่านนะ ท่านเนี่ยจะส่งไปแบบพอดีเหมือนแบบมีลำโพงเล็กๆมาเบาๆแผ่วๆและได้ยินพอดีเท ทคโนโลยีของเราได้แค่ว่ากระจายลำโพงให้ทั่วๆลำโพงเดียวแล้วแบบให้ดังทั่วห้องนะมันจะใกล้ๆจะดังมากไอ้ตรงปลายพอดีนะหรือตรงปลายดังพอดีไอ้ตรงนี้จะแสบแก้วหูแต่พุทธเจ้าเนี่ยให้ดังพอดีเท่าที่คนฟังควรจะฟังและผู้ฟังตอนนั้นมี2องค์พระอินทร์กับนางสุชาดาอยู่ข้างๆแท้ๆเลยนะพระโมคคัลลานะเนี่ยนะอยู่ข้างๆแท้ๆเลยไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าสาธุแสดงว่าธรรมะบทนี้เจ๋งนี่จะไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เทศอะไรก็แหมเหมือนเสียมารยาทไปหาพระอินดีกว่าหาพระอินไปง่ายอยู่แล้วระดับพระโมคคัลลานะไม่ต้องตีตั๋วไม่ต้องขึ้น BTS อะไรไปเลยไปปุ๊บพระอินเนี่ยนะเตรียมมหรสพอยู่เนี่ยนะตอนมาเนี่ยนะตอนมาเนี่ยตัวเองมาฟังธรรมนะข้างบนเนี่ยเตรียมมหรสพเสร็จแล้วก็เตรียมจะเล่นกันแล้วนะเตรียมบรรเลงกันพอพระโมคคัลลานะไปนะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดพระมาพระมาเหมือนพระเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่พอพระมาเนี่ยคนก็ต้องเรียบร้อยพระเนี่ยไม่ควรจะมาดูมหรสพถ้ามีลิเกอยู่หยุดเล่นหยุดเล่นหยุดเล่นถ้ามีดนตรีอยู่หยุดเล่นหยุดเล่นหยุดเล่นจะเวทีไหนก็ตามถ้าพระขึ้นไปแล้วควรจะหยุดเล่น ปรากฏว่าทุกคนก็หยุดหมดเลยพระโมคคัลลานะก็เข้าไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็นิมนต์ให้นั่งที่อาสนะโอ้วันนี้พระคุณเจ้ามีธุระอะไรมาหาโยมถึงคนบนนี้เออวันนี้นะเราได้ยินโยมสาธุแสดงว่าโยมไปฟังธรรมของพระพุทธองค์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่านเทศอะไรล่ะพระอินทร์ตกใจเฮ้ยใช่ท่านเทศอะไร เป็นไหมเคยเป็นไหมฟังธรรมหลวงพ่อนะดีมากเลยวันนี้ดีมากเลยเนาะพอมีคนถามเทศอะไรอ่ะไม่รู้สิเป็นไหมแต่รู้ว่าดีแต่ถามว่าเทศอะไรบ้างล่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ดีนะยังมีซีดีใช่ไหมตอนนั้นนะพระอินทร์ไม่ได้มีซีดีจะซีดีที่จากวัดหรือซีดีเถื่อนก็ไม่มีท่านตอนนั้นสตีฟจ็อบยังไม่ตายพระอินทร์เลยยังไม่มีไอพอดพระอินทร์ก็เลยบอกว่าโอ้ตายแล้วเราไปฟังธรรมชั้นเลิศเลยนะคำถามเรานี่เลิศอยู่แล้วนี่คำถามเรานี่เลิศอยู่แล้วแต่ธรรมก็เลิศด้วยแต่จำไม่ได้ทำไงดีกลบเกลื่อนไม่เป็นไรท่านตอนนี้นะผมมีของโชว์ปราสาทอันนี้นะสร้างหลังจากที่ชนะอสูรปราสาทเวชยันนะมานิมนต์ท่านมาดูสิดูนะตรงนี้สร้างไว้อย่างดีมากเลยนางฟ้าทั้งหลายนะเตรียมตัวที่จะมาระบำลำฟ้อนเนี่ยนะหลบเข้าไปในห้องของตัวเองแต่โผล่หน้ามานิดหนึ่งแง้มแง้มมาดูพระมาแล้วไปไหนน้ออะไรเงี้ยพระอินทร์ก็บรรยายความสวยงามความอลังการของวังของตัวเองของปราสาทตัวเองพระโมคคัลลานะก็เดินตามไปสักพักหนึ่งโหพระอินทร์นี่หลงมากเลยทำยังไงที่จะให้พระอินทร์เนี่ยรู้สึกตัวก็เลยกระดิกนิ้วเท้านิ้วหัวแม่โป้งกระดิกนิ้วหัวแม่โป้งน่าจะเป็นข้างขวาเนาะกระดิกของนิ้วโป้งลองดิลองสิพระอินทร์นะกระดิกหัวนิ้วโป้งนะประสาทเวชยันของพระอินทร์เนี่ยหวั่นไหวสั่นไหวเลยทำไมถึงทำได้พระอินทร์มีประสาทที่มั่นคงขนาดนั้นนะต่อให้เทวดาทั้งหลายมาช่วยกันโยกก็ไม่โยกแต่พระโมคคัลลานะใช้หัวนิ้วโป้งนิดเดียวท่านอธิษฐานว่าให้ปราสาทนี้อยู่บนน้ำเวลาอะไรอยู่บนน้ำแล้วก็กระดิกนิดนึงก็แกว่งเลยเทวดาตกใจตื่นทั้งเทวดาทั้งนางฟ้านะออกจากปราสาทออกมาข้างนอกเฮ้ยๆๆมันจะถล่มหรือเปล่าไม่ถล่มแค่แกล้งแกล้งให้พระอินทร์ไม่หลงกับสิ่งที่ตัวเองภูมิใจอยู่ขณะนั้น พระอินทร์ตกใจพอตกใจนะพระโมคคัลลานะถามอีกตกลงเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าเทศว่าอะไรพระโมคคัลลานะนี่มั่นคงมากเลยนะมาเพื่อจะถามว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรเมื่อกี้นี้พระอินทร์ท่านก็มีคุณธรรมดีมากเลยนะถ้าเราอยู่ในห้องนี้แล้วมันเกิดมีการแผ่นดินไหวแล้วสั่นสะเทือนเนี่ยนะเราก็ตกใจออกไปแล้วก็เสียสติไปเลยใช่ไหมนึกอะไรไม่ออกแต่พระอินทร์เห็นความไม่เที่ยงของปราสาทที่ดูมั่นคงอันนั้นเห็นความไม่เที่ยงแล้วเลยนึกได้ดูกุศลที่เกิดต่อเนื่องสิเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เลยนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อกี้นี้ก็เลยเล่าให้พระโมคคัลลานะฟังว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้สัพเพนารังอภินิเวสสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแล้วก็สอนให้ดูเวทนาโอ้สอนอย่างนี้เฉลยดีจังใช่เลยเป็นคำสอนที่ดีมากเลยท่านก็ถามเก่งนะนี่มีหยอดให้พระอินทร์ภูมิใจด้วยแล้วก็จำมาถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าพระอินทร์จำมาถูกหรือเปล่ามีการเช็คนะมีการกลับเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อสักครู่นี้กระหม่อมฉันไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พบพระอินทร์มาไปถามพระอินทร์ว่าเมื่อกี้นี้พระอินทร์มาสนทนาอะไรกับพระองค์พระอินทร์เล่ามาอย่างนี้ตรงไหมตรงไหมพระพุทธเจ้าบอกใช่เมื่อกี้เทศอย่างนี้ตรงเป็นวิธีลัดในการที่จะเห็นไตรลักษณ์เพราะเวทนาเปลี่ยนแปลงเสมอเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจและส่วนใหญ่จะเฉยเฉยเฉยนี่ยืนพื้นตอนเฉยเฉยเนี่ยนะมักจะไม่รู้ตัวเพราะอารมณ์มันอ่อนอารมณ์มันเบาอารมณ์ที่มากระตุ้นก็เบาตัวเวทนาที่เป็นเฉยเฉยก็เบามันเบาขนาดที่ว่ามันไม่น่าสนใจคนนี้ไม่สวยถึงขั้นไม่น่าสนใจคนนี้ไม่หล่อถึงขั้นไม่น่าสนใจอาหารนี้ไม่น่ากินถึงขั้นไม่น่าสนใจมันเฉยเฉยมันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าแย่จนถึงโทสะหรือว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ถึงกับว่าเหม็นหรือว่าน่าเกลียดน่ากลัวมันเฉยเฉยดูยากให้มาดูตอนที่ว่ามันมีสุขหรือมีทุกข์ตอนสุขเกิดขึ้นมาถ้ารู้ทันจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันเฉยๆตอนนี้มีสุขเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสุขนี้ก็เดี๋ยวก็ดับตามปกติของมันของเวทนาอันนั้นจะเห็นได้ว่าเวทนาต่างๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงถ้ามีสติมาดูเวทนาได้นะจะเห็นว่ามันมีลักษณะคือไตรลักษณ์ได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็บังคับเวทนาได้ยากมันเป็นของมันเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเป็นของมันเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เฉยๆหนึ่งและเฉยๆนานเดี๋ยวสุขปุ๊บเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวทุกข์ปุ๊บเฉยอย่างนี้นะลองดูเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้เห็นไตรลักษณ์เป็นทางลัดง่ายๆสำหรับคนที่พร้อมพอแต่ถ้ายังไม่พอไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะเวทนาอย่างเดียวนะไอ้ที่เป็นกิเลสก็ดูไปไอ้ที่มันผิดทางทั้งหลายดูไปดูสิ่งผิดแล้วมันจะกลางเองดูสิ่งผิดแล้วมันจะถูกเองดูที่มันแกว่งไปสองข้างเดี๋ยวมันจะกลางเองอาหารคงจะพร้อมแล้วล่ะ เอานะพอแค่นี้ตอนนี้สุขหรือทุกข์ อะไรนะง่วงเป็นอะไรนิวรณ์ง่วงจากอ่อนเพลียทางกายหรือว่าจากความซึมทางใจเมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมงมันน่าจะพอนะร่างกายเนี่ยนะน่าจะจัดได้ว่าเป็นเรื่องของนิวรณ์ใช่ไหมลองเดินออกไปสิหายเลยถ้าง่วงจริงนะเดินออกไปเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงห้องนอนสักทีเพลียเต็มที่แล้วความง่วงมันจะเกิดจากการที่ถ้าทางกายนะกายต้องการพักผ่อนจริงๆแต่ถ้าง่วงซึมประเภทว่าทางจิตเนี่ยนะเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวก็หายลองดู แยกให้ออกระหว่างไอ้ง่วงเนี่ยมันง่วงทางกายหรือง่วงนิวรณ์